Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី23ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកអឺដូកាននិយាយថាការសម្លាប់លោក Khashoggi ជាសកម្មភាពគិតទុកជាមុនសន្និសីទស្តីពីការវិនិយោគក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសូឌីតបើកប្រជុំតាមការកំណត់លោកត្រឹមហៅក្បួនដើររបស់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការវិលុកលើប្រទេសយើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្តដូចតទៅបទសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ដែលកំពុងយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីវេទិកាវិនិយោគពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរ GMAT ស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបកំដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានថ្លែងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចនឹងមានការបាត់បង់ប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបជួអនុគ្រោះពន្ធ
ហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បើកាលណាដកមែនវាផលវិបាកទីមួយគឺកម្មកមកចំណែកណាដែលដកនោះគឺអត់មានការងារធ្វើហើយអត់ការងារធ្វើវាអត់មានប្រាក់ចំណូលហើយក្រុមហ៊ុននឹងកម្មកអាចនឹងមានចំនួននៅពេលដែលវាមានការដកដាក់អីចឹងទៅ
ស្ត្រីម្ចាស់ឆ្នោតគឺជាកលិះនៃជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីទួកគីរីសេបតាយីបអូដូកាន់បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្លាប់លោកជាម៉ាល់ខាសសូហ្គីអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសូឌីតមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាសកម្មភាពគិតទុកជាមុនហើយថាជនទាំងអស់ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយមានរួមបញ្ចូលពួកជនទាំងឡាយណាដែលបានបញ្ជាឲ្យធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះផងគួរត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់សភានៃប្រទេសតូគីលោកអឺដូកាន់បានផ្ដល់សេចក្តីល្អិតល្អន់អំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃមុនលោកខាសូហ្គីចូលទៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកបាននិយាយថាភ្នាក់ងារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតច្រើនក្រុមបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដើម្បីជួបលោកខាសូហ្គីនៅឯកន្លែងការទូតនេះហើយបានដក hard drive ពីប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលរបស់ស្ថានកុងស៊ុលនេះផងដែរលោកអឺដូកាន់បានថ្លែងថាអ្នកសេហាទីសសាន់ជីសដែលជាសង្សារលោកខាសូហ្គីបានរងចាំនៅខាងក្រៅជាច្រើនម៉ោងនៅមុនពេលអ្នកស្រីតាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរតូគីដោយបាននិយាយថាលោកខាសូហ្គីបានត្រូវខាត់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈលោកហើយថាលោកកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចាប់តាំងពីទីនោះការស៊ើបអង្កេតមានភាពយឺតយូរដោយលោកអូដូកាន់និយាយយូរដល់កិច្ចការពីខាងការទូតនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសតូគីនឹងប្រកាសពីជាថាលោកខាសូហ្គីមិនបានចាក់ចេញពីអាគារកុងស៊ុលនេះដោយខ្លួនឯងដោយខ្លួនលោកដោយដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយអះអាងជាដំបូងទីលោកអូដូកាន់បានគូបញ្ជាក់សេចក្តីត្រូវការឲ្យពួកប៉ូលីសលោកនិងសេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់លោកធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយឲ្យបានសពគ្រប់ដើម្បីជៀសវាងចោទប្រកាន់ខុសលើនរណាម្នាក់និងដើម្បីបំពេញការទទួលខុសត្រូវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទទួលសារភាពថាលោកខាសូហ្គីបានស្លាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលជាដំបូងបាននិយាយថាលោកបានស្លាប់នៅក្រៅការវាតប់គ្នាមួយតែបន្ទាប់មកបានថ្លែងថាលោកបានស្លាប់នៅក្នុងការខ្ទប់ដំខាំដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យលោកចាក់ចេញពីអាគារនេះដើម្បីហៅសុំឲ្យគេជួយលោកលោកអូដូកាន់បានពោលនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាត់វិធានការសំខាន់មួយដោយបានទទួលសារភាពថាការសម្លាប់នេះបានកើតមានមែនក៏ប៉ុន្តែលោករំពឹងថាពួកមានដឹកនាំនៃប្រទេសនេះត្រូវយកពួកជនតាក់ទិននឹងកិច្ចកម្មនេះមកទទួលខុសត្រូវដល់សកម្មភាពពួកគេទោះណាជាពួកជនទាំងនេះមានឋានៈណាក៏ដោយលោកបាននិយាយទៀតថាគេមិនគួរបន្ទោស លើភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ខ្លះប៉ុណ្ណោះទេហើយលោកបានស្នើឲ្យមានការកាត់ក្តីពួកជនជាប់សង្ស័យអំពីឃាតកម្មនេះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលពីព្រោះលោកខាសូគីបានស្លាប់នៅទីនោះអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សន្និសីទស្ដីពីវិនិយោគក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបើកប្រជុំដោយការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងរយៈពេល3សប្ដាហ៍គត់នៅក្រោយការសម្លាប់ដោយស្បាមលោក Jamal Khashoggi អ្នកកាសែតនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសទុរគីពួកមេដឹកនាំខាងចំនួននិងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលល្បីល្បីឈ្មោះបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទការផ្ដាំគំនិតវិនិយោគក្នុងពេលអនាគតនៃបរិជាណាចក្រនេះក្នុងទីក្រុងរយ៉ាតជាការឆ្លើយតបនឹងការសម្ដាប់លោកខាសូគីនិងការបញ្យលមិនច្បាស់លាស់របស់អាជ្ញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងចំណោមពួកអ៊ីស្រាអែលជនដែលគ្មានវត្តមានក្នុងការប្រជុំនេះមានលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Christine Lagarde នាយិកាអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិព្រមទាំងប្រធានមហាក្រុមហ៊ុននានាដូចជាធនាគារ JP Morgan Chase ជាដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានហៅក្បួនដើររបស់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការវាយលុកលើប្រទេសយើងនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីនយោបាយមួយក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas លោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីការអះអាងរបស់លោកថានៅក្នុងវងមនុស្សដែលដើរមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកមានមនុស្សអាក្រក់ខ្លះនៅក្នុងនោះលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកបាននិយាយជាមួយលោក Greg Abbott អភិបាលរដ្ឋ Texas អំពីក្រុមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះហើយថារដ្ឋ Texas នៅស្ថាបនាកំពែងមួយបែបទៀតដើម្បីរារាំងកុំឲ្យពួកជនទាំងនេះចូលមកបានលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីល្អថែមទៀតទេកាលពីពេលមុននេះលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថានៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមកាត់ជំនួយបរទេសច្រើនក្រាស់ក្រែលឲ្យដល់ប្រទេស3ក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកដោយលោកខ្លាំងថាប្រទេសទាំងនេះមិនអាចធ្វើការងារបានក្នុងការបញ្ឈប់ពួកជនចំណាក់ស្រុកមិនឲ្យចាក់ចែងពីប្រទេសពួកគេហើយមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប
់ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីលម្អិតនៃបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅបទសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសុខខេមរានៃ VOA ដែលកំពុងយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីវេទិកាវិនិយោគពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរ GMAC ស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបកំដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ស្ត្រីម្ចាស់ឆ្នោតគឺជាគន្លឹះនៃជំជៃជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសរសេរ blog វៀតណាម Mother Mushroom ឬមេដាផ្សិតបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំអ្នករងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនក្នុងប្រទេសយេម៉ែនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ពិធីគោរពនិមិត្តរូបនៃអំណាចជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅឯកីឡាអូឡាំពិកដើម្បីកត់សម្គាល់ខួប50ឆ្នាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលកម្មដែលការបង្ខិតបង្ខំនិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទបានរៀលដានៅជំរំជនភៀសខ្លួនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington វេទិកាវិនិយោគពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសបានចាប់ផ្ដើមបន្តកិច្ចពិភាក្សាគ្នាហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងនោះចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែលមានប្រមុខដឹកនាំប្រទេស160ចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគល្បីៗក្នុងពិភពលោកលោកសុខខេមរានៃ VOA និងលោកប៉ុយរិស័យកំពុងយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំស៊ូបេចិន្តានិងលោកសុខខេមរាដូចតទៅជំរាបសួរលោកសុខខេមរា
បាទជំរាបសួរបាទ
លោកខេមរាតើកិច្ចប្រជុំលំដាប់ពិភពលោកដែលកំពុងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសនេះមានមេដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្មានចូលរួមហើយថាតើពួកគេជជែកអំពីអ្វីខ្លះទៅ
បាទនៅក្នុងនេះមានមេដឹកនាំ ប្រហែល160ប្រទេសដែលមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលំដាប់ពិភពលោកហៅថាវេទិកាស្ដីអំពីការវិនិយោគនេះបាទហើយមេដឹកនាំទាំងនោះចូលរួមនឹងគឺថាមានលំដាប់ជាប្រមុខរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មានឋានៈផ្សេងផ្សេងទៀតអនុរដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងបាទដែលបានចូលរួមហើយនៅក្នុងនោះមានការជជែកគ្នាច្រើនអំពីការវិនិយោគហើយនិងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍហើយនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីឲ្យដូចថាដំណើរការរីកលូតលាស់ទៅមុខការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2030ហ្នឹងបាទគឺត្រូវតែកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអញ្ចឹងហើយបានមានការជជែកគ្នានៅទីនេះអំពីរឿងការវិនិយោគធ្វើម៉េចឲ្យមានការវិនិយោគហ្នឹងប្រកបដោយនិរន្តរភាពមានការវិនិយោគទៅតាមច្បាប់មិនមានការរំលោភបរិស្ថានមិនមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនមានបញ្ហាអ្វីដែលអាចនឹងខ្ទាស់ទៅដល់ការវិនិយោគទាំងនោះបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្្នឹងបាទ
ចាលោកខេមរាតើហេតុអ្វីបានជាមានការជជែកគ្នាអំពីការវិនិយោគនៅពេលនេះ
បាទការវិនិយោគនៅពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំសន្និសីទលំដាប់កំពូលលំដាប់អន្តរជាតិនឹងឡើងដោយសារព្រួយបារម្ភពីការវិនិយោគនៅលើពិភពលោកនឹងមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់2លានលានជាងដូចថាវាច្រើនពេកអញ្ចឹងហើយបានគេចង់ឲ្យមានការជជែកគ្នារវាងដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអ្នកវិនិយោគទុនរវាងឯកជនហើយនឹងរដ្ឋដើម្បីដូចថារកវិធីសាសនាអាចនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាហើយធ្វើការវិនិយោគរួមគ្នាទៅហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនីមួយៗក្នុងពិភពលោកនឹងមានការរីកចម្រើនទៅមុខហើយធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជនមានការធូរស្រាលអញ្ចឹងទៅมันមានភាពក្រីក្រកើតឡើងច្រើនអញ្ចឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកខេមរាចុះចំណែកឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញថាតើលោកនឹងចូលរួមយ៉ាងណាទៅហើយនឹងថ្លែងអំពីអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងវេទិកានេះចា
បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបតែបានបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់លោកហើយលោកបានចូលរួមដោយមានសន្ទរកថានៅក្នុងនោះលោកបានថ្លែងធានាទៅដល់ក្រុមអ្នកវិនិយោគឲ្យមានការចូលទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចលោកធានាថាមាននឹងមានសវត្ថិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនយោបាយអីចឹងហើយធានាវិនិយោគទុនមានច្បាប់ទម្លាប់មានគណនេយ្យភាពគ្រប់គ្រាន់មិនឲ្យអ្នកវិនិយោគមានការព្រួយបារម្ភនោះឡើយហើយនេះជាចំណុចទាក់ទាញដែលលោកបានប្រកាសដើម្បីឲ្យមានអ្នកវិនិយោគទុនពីបរទេសពីពិភពលោកដែលលោកបានអំពាវនាវអំបញ្ញមិញនេះដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចាសចុះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះហើយតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះទៀតចាស
បាទកម្មវិធីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីច្រើនដោយថាពីមុននឹងមានការជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីឬក៏អគ្គនាយកផ្នែកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នឹងជួបជាមួយមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិផ្សេងៗហើយក៏ក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិផ្សេងៗទៀតអាចនឹងមានជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរដែលនៅប្រទេសស្វីសឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅបាទដើម្បីនឹងជជែកសំណេះសំណាលគ្នាអំពីបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗទៀតបាទ
ចាលោកខេមរាតើលោកអាចជួយបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាលម្អិតបន្ថែមបន្តិចទៀតទេនៅលើបញ្ហានីមួយៗនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះចា
បាទកិច្ចប្រជុំនេះគឺថាមានការជជែកគ្នាច្រើនហើយមានការសួរសំណួរទៅវិញទៅមកផងដែរឲ្យដឹងអំពីដោយថាបញ្ហាយ៉ាងណាដែលគេអាចនឹងទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានថាកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងហើយមានជាសំណួរនឹងចម្លើយខ្លះៗមេដឹកនាំបានឆ្លើយបំភ្លឺទៅហើយក៏មេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតក៏បាននិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាផងដែរនៅក្នុងនឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលមានការជជែកគ្នាជាច្រើនទៀតដោយសារមិនសូវមានពេលវេលាខ្ញុំមិនអាចនឹងជម្រាបជូនអស់សេចក្តីអំពីកិច្ចប្រជុំនេះបាទគឺថាមេដឹកនាំ160ប្រទេសនឹងមានការបង្ហាញនៅសុខឆន្ទៈតេកទៀងអ្នកវិនិយោគទុនរៀងរៀងខ្លួនមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេគឺថាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏មានការដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកហើយចង់តេកទៀងអ្នកវិនិយោគដោយបង្ហាញនៅបញ្ហាផ្សេងៗឲ្យវិនិយោគឲ្យមានជំនឿទុកចិត្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅបាទតែគេបង្ហាញគោលនយោបាយផ្សេងទៅប្រទេសផ្សេងទៅបង្ហាញគោលនយោបាយស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទមានរឿងច្រើនបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកសុខខេមរាដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីវេទិកាវិនិយោគពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងជឺណែវប្រទេសស្វីសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាចា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណគ្រាដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងត្រៀមដកពន្ធអនុគ្រោះលើទំនិញកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញចំពោះការដើរថយក្រោយនៃប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់ក្រុមមេដឹកនាំរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបកុំឲ្យចាត់វិធានការណាមួយមកលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាដែលពួកគេអះអាងថាវិធានការណាមួយនោះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់លើជីវិតកម្មករនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហូលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកនាំចេញសម្លៀកបំពាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានទទូចសុំឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបកុំដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយូរអង្វែងមកលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលកំពុងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់70ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាដែល VOA ទទួលបានសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលក្រុមសហជីពបម្រើប្រជាកម្មករអះអាងថាជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់ទំនិញកាត់ដេរកម្ពុជានោះបានគម្រាមដកការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញរបស់កម្ពុជាតាមកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មដែលគេស្គាល់ថាគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្លាក់ចុះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាលិខិតរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាដោយលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមនេះនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2018ដែលបានផ្ញើជូនទៅអ្នកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាមលស្ត្រមរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងបានចម្លងជូនក្រុមមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបានពណ៌នាពីស្ថានភាពរបស់វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលមិនត្រឹមតែផ្ដល់ការងារដល់ក្រុមកម្មករនោះទេតែថែមទាំងបានជួយពលរដ្ឋប្រមាណ2លានអ្នកផ្សេងទៀតហើយជារៀងរាល់ខែប្រាក់ចំនួន$150,000សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបើកជូនកម្មករជីម៉ាក៏បានកត់សម្គាល់ថាការនាំចេញសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងរបស់ពួកគេទៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានដល់ទៅជាង 46% ហើយបានតាំងចិត្តថានឹងបង្កើនចំនួននៃការនាំចេញទៅឆ្នាំខាងមុខទៀតសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាក៏បានរៀបរាប់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការគោរពសិទ្ធិកម្មករនិងការអនុវត្តកតិកាសញ្ញាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលនឹងធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារការការពារបរិស្ថានអភិបាលកិច្ចនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអមជាមួយនឹងការរៀបរាប់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តនេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបាននិដឹងពីការបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះការប្រកាសថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីការផ្ជួទុកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធហៅកាត់ថា EBA សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាយល់ថាការប្រកាសនេះបានធ្វើឲ្យវិស័យឯកជនកម្មករនិងអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជាមានការតក់ស្លុតនិងអាចបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានរយៈពេលវែងលើផលិតកម្មកាត់ដេររបស់កម្ពុជាលិខិតរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានសរសេរតាមន័យដើមថាការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅ EBA ឬក៏ការដាក់ទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីរយៈពេលខ្លីណាមួយអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងលើជីវិតកម្មកររបស់ពួកយើងនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេរាល់ការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកនេះតាមរយៈកិច្ចខិតខំរបស់រាល់អ្នកពាក់ព័ន្ធដោយរាប់បញ្ចូលទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សលិខិតដដែលបានបន្តទៀតក្នុងន័យដើមថាហេតុដូច្នេះយើងអំពាវនាវឲ្យអ្នកមានការសម្រេចចិត្តនិងវិធានការប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការគិតគូរដ៏ត្រឹមត្រូវជាម៉ាក់ត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅការពិតបន្ថែមទៀតក្នុងអំឡុងពេលនៃការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នក សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់ក៏បានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តធ្វើជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតផងដែរកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2018នេះសហគមន៍អឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាមលស្ត្រមរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគេហទំព័រ blog ថាស្ថានភាពកម្ពុជាគួរឲ្យរំខានយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារហើយគ្មានអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជឿជាក់បានថានឹងមានការប្រសើរឡើងឡើយអ្នកស្រីមលស្ត្រមក៏បានឯកឧត្តមបន្ថែមថាបេសកកម្មថ្មីថ្មីមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាមានការរំលោភជាប្រព័ន្ធលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិពលកម្មនិងសេរីភាពនៃការជួបជុំបញ្ហានេះបន្ថែមទៅនឹងបញ្ហាធំធំជាច្រើនដូចជាការរំលោភសិទ្ធិកម្មករនិងការរឹបអូសដីធ្លីបន្ថែមលើការអធិប្បាយរបស់អ្នកស្រី Malmstrom ស្ថានបេសកកម្មការទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបញ្ជាក់បន្ថែមពីដំណើរការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះជាបន្តអសន្នដែលនឹងធ្វើឡើងជាពីរដំណាក់កាលបតាមនីតិវិធីគឺក្រោយពេលដែលគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះដំណើរការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនឹងចាប់ផ្ដើមដោយមានការតាមដានរយៈពេល6ខែដំបូងសិននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគណៈកម្មការដុតដាលនឹងទុកពេលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសហការនិងប្រមូលរាល់ព័ត៌មានចាំបាច់បន្ទាប់ពីនេះគឺនឹងមានរយៈពេល6ខែទៀតដើម្បីសរសេររបាយការណ៍ស្តីពីការរកឃើញនានាដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការដែលគណៈកម្មការនឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តជាថ្មីថាត្រូវដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬយ៉ាងណាលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយសារលោកមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាថ្លែងថាការរីចម្រើនមួយផ្នែករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចនឹងមានការបាត់បង់ប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបជួបប្រព័ន្ធពន្ធអនុគ្រោះដល់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាលោកអះអាងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏អាចនឹងចុះថមថយផងដែរ
ហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បើកាលណាដកមែនវាផលវិបាកទីមួយគឺកម្មកមកចំណែកណាដែលដកហ្នឹងគឺអត់មានការងារធ្វើហើយអត់ការងារធ្វើវាអត់មានប្រាក់ចំណូលហើយក្រុមហ៊ុននឹងកម្មកអាចនឹងមានចំនួននៅពេលដែលវាមានការដកដាក់អីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានចំនួនគ្នារឿងការទូទាត់លុយចឹងទៅហើយតាមសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏អាចនឹងបានគ្រប់តាមអាច 7% តាមដែរ
ក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងនៅបន្តរឹងមាំដោយហេតុថាកម្ពុជារកបានចំណូលផ្សេងទៀតក្រៅពីវិស័យកម្មន្តសាលដើម្បីរក្សាលំនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
យើងមានបង្កើនចំណូលផងយើងដល់ទៅទៀតក្រៅពីឧស្សាហកម្មកម្មន្តសាល
លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងធ្វើការជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទៅលើបញ្ហាពន្ធអនុគ្រោះ EBA នេះផងដែរ
រដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបន្តការជជែកគ្នានៅនឹងដោះស្រាយនូវភាពជំរុំចម្រាស់យើងមានរយៈពេល18ខែទៀតក្នុងការបញ្ចប់ឬការដកពុតមួយចំណែកណាមួយអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងមានកំណើនថ្លៃចំណូលប្រជាជនជាង1500ដុល្លារអានេះជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងត្រូវបាត់បង់ EBA មិនមែនបានស្គាល់ថាបាត់បង់ទាំងស្រុងទីបាត់បង់ចំណែកណាមួយដោយសារកំណើនថ្លៃចំណូលរបស់កម្ពុជាទៅប៉ុណ្ណោះបាទ
យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឮដឹងថារោងចក្រកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាបានផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីពិភពលោកជាច្រើនរួមមាន Gap Inc និងក្រុមហ៊ុនម៉ូដរបស់ Suede H&M ក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារៈកីឡា Nike ក្រុមហ៊ុន Puma និង Adidas និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតតាមទិន្នន័យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2017កម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញមានតម្លៃ76,000,000,000ដុល្លារទៅសហភាពអឺរ៉ុបសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបានដកស្រង់ការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ភ្នាក់ងារ Moody's ដែលបានរកឃើញថាការបាត់បង់ដ៏មានសក្តានុពលនៃការអនុគ្រោះខាងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីនាំទំនិញចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើផ្នែកឥណទានរបស់កម្ពុជាភ្នាក់ងារបានដឹងថាការកើនឡើងនៃថ្លៃចំណាយដែលបង្កមកពីការជាប់ពន្ធនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធភាពនៃការប្រកួតប្រជែងការនាំចេញរបស់កម្ពុជាលុះត្រាតែផលិតភាពកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រសើរដើម្បីទូទាត់នឹងការចំណាយដែលកើនឡើងថ្មីបន្ថែមទៀតនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំ ហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅប្រហែល2សប្តាហ៍ទៀតពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដើម្បីជ្រើសរើសសភាតំណាងរាស្ត្រចំនួន435រូបហើយនិង1ភាគ3នៃសមាជិកប្រតិសភា100រូបការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានសភាពខ្លាំងក្លាដោយសារការស្ទង់មតិបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងអាចឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាដែលលទ្ធផលនេះអាចបង្កការលំបាកដល់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងគណៈបករបស់លោកនៅក្នុងការអនុម័តរបៀបវារៈបែបអភិរក្សនិយមរបស់ពួកគេការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិខាងមុខនេះអាស្រ័យលើថាតើគណៈបកណាដែលអាចឈ្នះក្នុងសង្កាត់ដែលមានទំនោរនយោបាយមិនច្បាស់លាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈដឹកការស្រង់តនន័យសម្លេងឆ្នោតបានបង្ហាញថាស្ត្រីម្ចាស់ឆ្នោតជាពិសេសស្បែកសដែលទទួលបានការអប់រំល្អប្រសើរអាចនឹងជាកន្លឹះដើម្បីជោគជ័យលោកស្រី Carolyn Pritsuti នៃ VOA បាននិយាយជាមួយស្ត្រីម្ចាស់ឆ្នោតនៅតំបន់ជាយក្រុងនៃរដ្ឋ New Jersey ដែលជាតំបន់មានទំនោរនយោបាយមិនច្បាស់លាស់ហើយកញ្ញាយូសុធារីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ត្រីស្បែកសនឹងមានការអប់រំអ្នកជំនាញថាពួកគេជាគន្លឹះនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះលោកស្រី Lynn Fidel ជាគ្រូបង្រៀនវិទ្យាល័យនៅរដ្ឋ New Jersey មានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតលោកស្រីបានបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនគណៈបកទី3កាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែបដូរទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះលោកស្រី Lynn Fidel បានថ្លែងថា
I do believe government can do a lot to help with housing inequality andeducation and
ខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលអាចជួយកាន់តែច្រើនលើបញ្ហាវិសមភាពលំនៅឋានអប់រំនិងការការពារបរិស្ថានហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើថែមទៀត
លោកស្រី Chris Elliot ថានៅតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋនីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិខាងមុខនេះពីព្រោះបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ទោះបីជាលោកស្រីសោកស្ដាយដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump កាលពីឆ្នាំ2016លោកស្រី Chris Elliot បាននិយាយថា
And I had to come over here legally and I had to pay to get all my documents. So
ខ្ញុំជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្ញុំមកទីនេះដោយស្របច្បាប់ហើយខ្ញុំត្រូវបង់ប្រាក់ដើម្បីទទួលបានឯកសារផ្សេងផ្សេងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នោះទេ
សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដូចជាលោកស្រី Kate Smith អ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យសញ្ញាឆ្នោតគឺសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចលោកស្រី Kate Smith បានថ្លែងថា
I think I would come down on issues around financialfiscal responsibility
ខ្ញុំគិតពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុថវិកាប្រចាំឆ្នាំដែលមានការទទួលខុសត្រូវការបន្ថយកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ជាដើម
ការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ Pew កាលពីឆ្នាំ1992បង្ហាញថាស្ត្រីមានទំនោរទៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាងបុរសកាលពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកន្លងទៅស្ត្រី 54% បានបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton ប៉ុន្តែ 52% នៃស្ត្រីស្បែកសបោះឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump អ្នកវិភាគថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាក់ទាញស្ត្រីម្ចាស់ឆ្នោតដោយមានបេក្ខជនដែលគ្មានបទពិសោធន៍នយោបាយលោកស្រី Bridget Callahan Harrison បានថ្លែងថា
You're seeing people with unique skill sets business people doctors and scientists thatmight attract a constituency that is
អ្នកឃើញថាប្រជាជនដែលជាអ្នកជំនួញគ្រូពេទ្យនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចនឹងទាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតដែលខុសពីបេក្ខជនស្ត្រីសេរីនិយម
អតីតអ្នកបើកយន្តហោះឈរឈ្មោះនៅសង្កាត់ដែលមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអស់រយៈកាល36ឆ្នាំហើយដើម្បីជួយអ្នកស្រីបាននាំភាពរីករាយដល់អ្នកចូលរួមអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានថ្លែងថា
She understands what duty means.She gets it.
អ្នកស្រីដឹងថាទូនីតិជាអ្វីអ្នកស្រីដឹងពីបញ្ហានេះ
លោកស្រី Mickey Sherrill បានថ្លែងថា
From what we've seen just you know as far as who comes to our rallies and throws fundraisers the women's vote certainly is
អ្វីដែលយើងឃើញកន្លងមកគឺអ្នកទាំងនេះចូលរួមជាមួយយើងនិងជួយជាថវិកាសញ្ញាឆ្នោតរបស់ស្រីគឺជាកន្លឹះនៅទីនេះ
តំណាងរាស្ត្រ Jay Weber គឺជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកស្រីលោក Weber បានធ្វើយុទ្ធនាការលើបទពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្លាប់ជាសមាជិកសភារដ្ឋយុទ្ធនាការគោលនយោបាយរបស់លោកទំនងជាចង់បានការគាំទ្រពីស្ត្រីដែលរួមបញ្ចូលប្រពន្ធរបស់លោកនិងកូនកូនទាំង7នាក់លោកក៏បានគៀងគរក្រុមមួយឈ្មោះថា Women's of Weber លោក Jay Weber បានថ្លែងថា
It seems to me that women want in many ways what men want which is a thriving economy
ចំពោះខ្ញុំស្ត្រីចង់បានអ្វីដែលបុរសចង់បានដែរ
ហើយនេះវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនជាមធ្យមប្រមាណ 3% នៅរាល់ត្រីមាសគិតចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាន់អំណាចប៉ុន្តែសំណួរគឺថាសេដ្ឋកិច្ចដែលរឹងមាំនេះគ្រប់គ្រាន់ឬទេក្នុងការរក្សាសម្លេងរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋការិយាល័យបោះឆ្នោតជាច្រើនបានបង្ហាញថាលោក Weber និងអ្នកស្រី Cheryl មានការគាំទ្រប្រកាសប្រកាយគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសរសេរប្លុកវៀតណាម Mother Mushroom ឬមេដាផ្សិតបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំអ្នករងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនក្នុងប្រទេសយេម៉ែនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ពិធីគោរពនិមិត្តរូបនៃអំណាចជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅឯកីឡាអូឡាំពិកដើម្បីកត់សម្គាល់ខួប50ឆ្នាំពលកម្មដោយការបង្ខិតបង្ខំនិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទបានរៀបដាលនៅជំរំជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីអំពីការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអែរ INF លោកបតិននិយាយថាការជឿជាក់របស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចេះឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេប្រទេសចិនសម្ពោធស្ពានធំថ្មីមួយភ្ជាប់ទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងម៉ាកាវ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Bolton បានផ្ដល់តម្រុយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអែរ INF ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រហែលជាអស់ការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយលោក Bolton នឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅថ្ងៃគ្នានេះដើម្បីពន្យល់អំពីមូលហេតុថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ចង់ដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញាកម្លាំងនុយក្លេអែរចម្ងាយមធ្យមឆ្នាំ1987នោះលោក Trump បានចាត់ប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោក Bolton បានប្រាប់កាសែត Kommersant របស់រុស្ស៊ីថាយើងគិតថាការដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញានេះមិនបង្កជាបញ្ហាអ្វីនោះទេយើងគិតថាអ្វីដែលតែរុស្ស៊ីបានធ្វើរំលោភទៅលើសន្ធិសញ្ញានេះគឺជាអ្វីដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាលោក Bolton បាននិយាយថាលោកជឿថាសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់នេះគឺមិនស្របទៅនឹងស្ថានភាពសន្តិសុខសកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេដោយសារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសដទៃទៀតក៏កំពុងតែផលិតមីស៊ីលផងដែរអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Mikhail Gorbachev និងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump សម្ដេចលោក Ronald Reagan បានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអែរ INF នេះកាលពីឆ្នាំ1987គោលបំណងសន្ធិសញ្ញានេះគឺរារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមិនឲ្យផលិតសាកល្បងនិងស្តុកទុកមីស៊ីលបាញ់ចេញពីដីដែលអាចហោះបានចម្ងាយពី500ទៅ5000គីឡូម៉ែត្ររុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេនិងបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបវិញទេដែលរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Bolton បាននិយាយថាលោកបានប្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាការជឿជាក់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016មិនចេះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែបែរជាបង្កើតឲ្យមានការមិនទុកចិត្តគ្នាទៅវិញលោក Bolton បាននិយាយប្រាប់វិទ្យុ Echo Moscow កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមិញថារឿងសំខាន់គឺថាគោលបំណងនៃការជឿជាក់ចូលក្នុងកិច្ចការរបស់យើងផ្ទាល់បង្កើតឲ្យមានការមិនជឿទុកចិត្តលើប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងលើប្រទេសរុស្ស៊ីខ្ញុំគិតថារឿងនេះมันអាចអត់ធ្មត់បានទេនិងมันអាចទទួលយកបានឡើយលោក Bolton កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំរុស្ស៊ី អំពីគោលបំណងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការចង់ដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ INF ឆ្នាំ1987អញ្ញាធិជនបានសម្ពោធស្ពានកាត់សមុទ្រវែងជាងគេក្នុងពិភពលោកដែលភ្ជាប់ប្រទេសចិនដីគោកជាមួយនឹងទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងម៉ាកាវដែលជាសញ្ញាថ្មីថ្មីបំផុតនៃការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេកកាំងលើដែនដីពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តទាំងពីរនេះលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនិងពួកមេដឹកនាំនៃក្រុងទាំងបីបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូហៃនាប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធកាត់ខ្សែបូស្ពាននេះដែលបញ្ជូនការបង្ហាញដែលបានបង្ហាញការដែលបានបញ្ចប់ដោយការបង្ហាញការអុកកំជួយ Digital ដែលផ្ទុះនៅលើអេក្រង់មួយពីក្រោយពួកគេស្ពាននេះដែលមានប្រវែង55គីឡូម៉ែត្រអស់សហុយ20,000លានដុល្លារដែលមានរួមបញ្ចូលផ្លូវក្រោមសមុទ្រមួយផងភ្ជាប់ទីក្រុងស៊ូហៃទៅនឹងទីក្រុងហុងកុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនិងទីក្រុងម៉ាកាវដែលជាកន្លែងលបាញ់ស៊ីសងដោយកាត់តាមដីសណ្ដទន្លេ Pearl ចរាចរណ៍នឹងចាប់ផ្ដើមបើកឆ្លងកាត់ស្ពាននេះនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះវាចម្បាំងពីគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Rob Manning អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថានាវាចម្បាំងឈ្មោះ USS Curtis និងឈ្មោះ USS Antietam បានធ្វើអ្វីដែលលោកបានពណ៌នាថាជាការឆ្លងកាត់ធម្មតាដើម្បីបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តដល់សេរីភាពនិងការបើកចំហនៅតំបន់ Indo និង Pacific
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកសរសេរប្លុកប្រឆាំងវៀតណាមដែលបានចាប់ពន្ធនាគារពីការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមកំពុងអបអរថ្ងៃទី1នៃសេរីភាពរបស់អ្នកស្រីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marcus Hutton រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រីងៀងងុកញឿខ្វីនបានទៅដល់ទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដោយត្រូវបានអមដំណើរដោយកូនតូចតូច2នាក់ហើយនឹងម្ដាយរបស់លោកស្រីងុកញឿខ្វីនអ្នកសរសេរប្លុកវៀតណាមបាននិយាយថា
I'm still in shock despite the fact that I had a little time to prepare myself.
ខ្ញុំនៅមានការរន្ធត់នៅឡើយ្វីបើតាមការពិតខ្ញុំមានពេលវេលាបន្តិចបន្តួចដើម្បីជួបជុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំវិញក៏ដោយខ្ញុំមិនអាចពណ៌នាពីអារម្មណ៍នេះបានទេនៅពេលដែលកូនរបស់ខ្ញុំបានអោបខ្ញុំនៅលើយន្តហោះយើងបានរងចាំពេល2ឆ្នាំសម្រាប់ឱកាសនេះ
លោកស្រី Queen ដែលប្រឡងរបស់លោកស្រីមានរហស្សនាមថាមេដាផ្សិតឬ Mother Mushroom បានសរសេរជាទូទៅអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំពុលបរិស្ថានមុនពេលលោកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខែតុលាឆ្នាំ2016ហើយត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំលោកស្រីបាននិយាយថា
They've locked all information and all contacts until the moment I was
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបិទគតុព័ត៌មានហើយនឹងការតាក់ទងទាំងអស់រហូតតែខ្ញុំបានទៅដល់ប្រលានយន្តហោះហើយដូច្នេះបានជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនអាចទប់អារម្មណ៍របស់គេបានការជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញនៅលើយន្តហោះជាសារមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមថាខ្ញុំមិនមែននៅតែម្នាក់ឯងហើយនឹងជាមនុស្សដែលមិនមានសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីដោយតែពួកគេបានគិតនោះទេ
លោកស្រី Queen បាននិយាយថាលោកស្រីមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពីព្រោះតែមិនមាននរណាម្នាក់គិតគូរអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកស្រី Queen ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកសរសេរប្លុកនិងសកម្មជនរាប់សិបនាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទៅលើពួកប្រឆាំងក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប៉ះពាល់ដោយសារខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅឆ្នេរសមុទ្រភីអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសយេម៉ែនកាលពីដើមសប្តាហ៍មុននេះកំពុងត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកហេរ៉ាស្មីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខ្យល់ព្យុះត្រូពិចស៊ីក្លូនដែលមានឈ្មោះថាលូបាំងបានបោកបក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនបានបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងទឹកជំនន់អស់រយៈពេល3ថ្ងៃអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់បានរាយការណ៍ថាមានមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយជាង100នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្រុមឆ្លើយតបរហ័សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានធ្វើការវាយតម្លៃដំបូងទៅលើតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់បានរកឃើញការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមនេះក៏មានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសថាភ្លៀងនៅតែបន្តកើតមាននៅតំបន់អាល់ម៉ាហារ៉ាដែលជាតំបន់រងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតអាចបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់កាន់តែច្រើនហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពអ្នករស់រានមានជីវិតកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅលោកជីនលេកេសអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមឆ្លើយតបរហ័សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា OCHA មានប្រសាសន៍ថាផ្ទះជាង 3,000 ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញដោយគ្មានទីជម្រកដោយសារខ្ចប់ព្យុះស៊ីក្លូននិងមានទឹកជំនន់ជាបន្តបន្ទាប់លោកនិយាយថាវាទំនងជាចំនួននៃជនភៀសខ្លួនដែលគ្មានទីជម្រកដែលគេដឹងថានឹងកើនឡើងនៅពេលដែលក្រុមឆ្លើយតបរហ័សអាចអនុវត្តការវាយតម្លៃដ៏ទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតអំពីតំបន់គ្រោះមហន្តរាយនោះលោក Jean Lacaz បាននិយាយថា
The flood damage is still preventing road access to many affected people.
ទឹកជំនន់នៅតែកាត់ផ្តាច់ផ្លូវមិនឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋទទួលរងផលប៉ះពាល់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រជាច្រើនហើយស្ពានសំខាន់ដែលតភ្ជាប់ពីតំបន់អាល់ម៉ាហារ៉ានិងតំបន់ហាដ្រាម៉ូតបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដៃគូមនុស្សធម៌កំពុងធ្វើការស្វែងរកផ្លូវចូលផ្សេងទៀតពីតំបន់អាល់មូខាឡាខាងលិចដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលោកលឺខេសនិយាយថាមនុស្សចំនួន550គ្រួសារកំពុងជ្រកកោនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសាលារៀនហើយគ្លីនិកចល័តមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងផងដែរលោកនិយាយថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជូនយួនហោះចំនួន2គ្រឿងដោយដឹកកន្ត្រកចំណីអាហារចំនួន440កញ្ចប់ហើយមានម្ហូបអាហារជាច្រើនទៀតត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខ្ចប់ជុះនេះបានបោកបក់នៅឆ្ងាយពីតំបន់ប្រយុទ្ធគ្នាជួរមុខដែលជាការវាយប្រយុទ្ធគ្នាភាគច្រើនកំពុងតែបន្តនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភាគច្រើនសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសយេម៉ែនបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងច្រើនមួយប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមហ៊ូធីនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2015អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាចំនួននេះបានសម្លាប់ឬបណ្ដាលឲ្យមានជនស៊ីវិលចំនួន 16,000 នាក់បានរងរបួសនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 4,000 លាននាក់ស្ទើរតែគ្មានអាហារបរិភោគអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកប្រទេសយេម៉ែនថាជាប្រទេសដែលមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏អាក្រក់ជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខូបគម្របទី50នៃចលនាដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននៅពេលដែលអត្តពលិកកីឡាអូឡាំពិកជនជាតិអាហ្វ្រិកអាមេរិកាំងបានលើកដៃឡើងដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាជនលើការរើសអើងពូជសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹត្តិការណ៍បានកើតឡើងនៅឯពិធីប្រគល់មេដាយនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនារដូវក្តៅកាលពីឆ្នាំ1968លោកស្រីម៉ារីម៉ាដាយឡូនៃ VOA រាយការណ៍ពីសារៈសំខាន់នៃចលនានេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកាំងហើយកញ្ញាយូសុធារីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ1968ពិភពលោកកំពុងតែមើលកីឡាកររត់ប្រណាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលោក Tommy Smith និងលោក John Carlos បានលើកដៃរបស់ពួកគេដើម្បីបង្ហាញពីវិសមភាពនៃពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកអាមេរិកាំងចលនាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានកើតឡើងក្នុងពេលពិធីប្រគល់មេដាយកីឡាអូឡាំពិកនៅឯទីក្រុងមិចស៊ិកដែលជាអំឡុងពេលដែលមានចំនួនពូជសាសន៍យ៉ាងតានតឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Michael Fontroy ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានថ្លែងថា
It was occurring at a time in which there's a great deal of tension and a great deal of uncertainty about how to conduct ourselves in the same summer following
វាបានកើតឡើងនៅចំពេលដែលមានសភាពតានតឹងខ្លាំងនិងគ្មានភាពច្បាស់លាស់នោះទេថាតើយើងគួរតែប្រតិបត្តិខ្លួនបែបណាកាលពីរដូវក្តៅនោះក្រោយពីធ្វើឃាតលោក Martin Luther King និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Bobby Kennedy នោះ
លោក Smith កំពុងតែទទួលយកមេដាយមាសលោកទៅតែបំបីឯកតកម្មពិភពលោកក្នុងការប្រកួតរត់ចម្ងាយ200ម៉ែត្រចំណែកលោក Carlos Wing បានឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធនៅឯវេទិកាទទួលមេដាយមាសអត្តពលិកទាំងពីររូបនេះបានឈរដោយគ្មានស្បែកជើងដើម្បីបង្ហាញពីភាពក្រីក្រនិងបានពាក់អង្កាំដើម្បីតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយគ្មានឆ្លងកាត់ការជំនុំជម្រះនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការខណៈចម្រៀងជាតិអាមេរិក The Star Spangled Banner បានបន្លឺឡើងពួកគេផ្គុំដៃរបស់ពួកគេហើយលើកដៃនោះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងលោកស្រី Siri Williams ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកពុជសាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិក American University បាននិយាយថានេះគឺជាទង្វើដ៏ក្លាហាននិងមោះមុតលោកស្រី Siri Williams បានថ្លែងថា
So to have these two young black men take this moment that was really amplified across the globe and particularly here in this country
ការដែលបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅពីរនាក់នេះបានធ្វើសកម្មភាពនេះឡើងដែលបានដាស់តឿនប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកហើយជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសនេះនឹងប្រើប្រាស់សកម្មភាពនេះដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាជនទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរំដោះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស
់បន្ទាប់ពីពិធីប្រគល់រង្វាន់ឆ្នាំ1968ក្រុមអត្តពលិកកីឡាអូឡាំពិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈរជើងបុរសទាំងពីរអ្នកនោះនិងបានបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោក Smith និងលោក Carlos ថែមទាំងត្រូវបានគេគំរាមសម្លាប់ផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonបុរសទាំងពីររូបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវីរៈបុរសលោក Tommy Smith បានថ្លែងថា
Free expressions must be a continuous sound my people through education because overcoming is not
ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីត្រូវតែជាសំឡេងដែលមានបន្តឥតដាច់តាមរយៈការអប់រំពីពួកការប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះមិនមែនជាបញ្ហាដែលបានផុតរលត់ទៅហើយនោះទេដើម្បីសម្រេចបាននៅភាពចម្រុះពូជសាសន៍កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះនៅតែបន្ត
នៅក្នុងខែកញ្ញាលោក Carlos បានត្រឡប់ទៅទីក្រុង Mexico ដើម្បីកត់សម្គាល់ខួបនៃចលនាប្រឆាំងកាលពី50ឆ្នាំមុនលោកបានប្រើប្រាស់ឱកាសនោះដើម្បីរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតថាមនុស្សគ្រប់រូបអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោក John Carlos បានថ្លែងថា
Doing the right thing is not an easy thing to do for me or anyone else.I stood there 50 years ago in the podium with one guy had his fist up with me.
ការធ្វើរឿងដែលតាមត្រូវមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេសម្រាប់ខ្ញុំឬសម្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតខ្ញុំឈរលើវិទ្យការនេះកាលពី50ឆ្នាំមុនបរិសុទ្ធម្នាក់ផ្សេងទៀតបានលើកដៃជាមួយខ្ញុំនៅទីនេះនិងគាំទ្រខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែ50ឆ្នាំដែលផ្ទាំងរូបភាពស្ថិតនៅទីនេះយើងទាំង3មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរជាងមុនដោយគ្មានការជួយពីអ្នកដទៃ
ដោយជាមិនរួចមានការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងភាពចម្រូងចម្រាសនៃកីឡាករបាល់ទាត់អាមេរិកកាំងដែលលុតជង្គង់ក្នុងពេលដែលចម្រៀងជាតិត្រូវបានបន្លឺឡើងនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាដែលធ្វើឡើងដោយប៉ូលីសចលនានៅឯទីក្រុងមិចស៊ីកត្រូវបានចាត់ទុកជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបំផុសគំនិតរបស់ប្រជាជននានាលោក Michael Fontroy បានថ្លែងថា
Right now in 2018 50 years old there are still individuals who sort of protest oriented who looked to that time
បច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជា50ឆ្នាំក្រោយពីចលនានៅទីក្រុងមិចស៊ីកនៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងដោយដើរតាមគន្លងនៃមនុស្សចំនួនមុនដែលមិនទាំងដឹងទេថាគួរតែធ្វើបែបណានាពេលនេះវាប្រាប់អំពីអំណាចដ៏យូរអង្វែងរបស់ចលនាដែលបានកើតឡើងកាលពី50ឆ្នាំកន្លងទៅ
លោកស្រី Siri Williams បានថ្លែងថា
We see that when athletes do stand up and step up that it really does make a difference and it causes systemic change and that's what
យើងឃើញថានៅពេលដែលអត្តពលិកក្រោកឈរនិងធ្វើសកម្មភាពម្ដងហើយម្ដងទៀតវាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងបណ្ដាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រព័ន្ធនិងជាអ្វីដែលលោក Tommy Smith និងលោក John Carlos ព្យាយាមធ្វើកាលពីឆ្នាំ1968នេះគឺជាអ្វីដែលលោក Colin Kaepernick ព្យាយាមធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
លោក Smith និងលោក Kaepernick បានព្យាយាមជួបគ្នាកាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដោយឈឺឆ្អែលអំពីរឿងអយុត្តិធម៌ជាងអាជីពជាកីឡាកររបស់ពួកគេផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសធីរី VOA
អង្គការទេសន្តរប្រវ័យអន្តរជាតិ IOM រាយការណ៍ថាជំរំជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងតំបន់ខាក់ស្បាហ្សានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានក្លាយជាទីកន្លែងសម្រាប់ពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សបៀតបៀនទៅលើជនភៀសខ្លួនដែលងាយរងគ្រោះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការរបស់អង្គការ IOM ក្នុងទីក្រុងជេណាវហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស៊ើបអង្កេតមួយដោយបុគ្គលិកអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិ IOM បានរកឃើញថាជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជិត100នាក់ដែលបានគេចខ្លួនពីស្ថានភាពការជួញដូររំលោភធ្វើបាបបានវិលត្រឡប់មកកាន់តំបន់ខុកបាហ្សាវិញអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនជនភៀសខ្លួនដ៏តូចនេះជាផ្នែកមួយនៃអ្នកដែលបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិ IOM បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនមានការលំបាកដើម្បីស្វែងរកទំហំនិងវិសាលភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនេះណាស់ពីព្រោះតែលក្ខណៈនៃការលួចលាក់អង្គការនេះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតដែរថាពួកជនរងគ្រោះមានការស្ទាក់ស្ទើរដើម្បីផ្ដាល់ផោះតាំងពីព្រោះតែការភ័យខ្លាចនៃការសងសឹកលោក Joel Milman អ្នកនាំពាក្យអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិនិយាយថាក្មេងស្រីស្រីដែលត្រូវបានគេលក់ឲ្យធ្វើពលកម្មដោយការបង្ខំជាក្រុមជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្សដល់ធំបំផុតក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយទៀតថាមនុស្សប្រុសពេញវ័យនិងក្មេងប្រុសក៏ជាទីដៅរបស់ពួកជួញដូរមនុស្សដែរពួកគេម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់បានធ្លាក់ទៅជាពលកម្មដោយការបង្ខំលោកនិយាយបន្តទៀតថាពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សទាក់ទាញមនុស្សក្មេងដែលងាយទទួលរងគ្រោះឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការសន្យាផ្ដល់ការងារនិងជីវភាពប្រសើរឡើងលោកជូមីលមែនអ្នកនាំពាក្យអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិ IOM បាននិយាយថា
Individuals mentioned instances of girls and young women recruited for domestic work or hotel maids
ពួកបុគ្គលទាំងនោះបាននិយាយឡើងវិញថាក្មេងស្រីនិងស្ត្រីក្មេងត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅតាមផ្ទះឬសន្តាគារហើយបានធ្លាក់ចូលក្នុងរបបពេទ្យាចារដោយបង្ខំពួកសមាជិកសហគមន៍បាននិយាយថាស្ត្រីជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាទូទៅមិនចាត់ទុកពេទ្យាកម្មជាសកម្មភាពរកប្រាក់ចំណូលទេក៏ប៉ុន្តែការខ្វះជម្រើសក្នុងជីវភាពរស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានបង្ខំឲ្យស្ត្រីខ្លះទាក់ទិនខាងផ្លូវភេទដើម្បីរស
់លោកមីលមែននិយាយបន្តទៀតថាពេទ្យាកម្មមានតម្លៃថោកគឺ6ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាបានទទួលប្រាក់ត្រឹមតែ80សេននិង1ដុល្លារ20សេនក្នុងការបម្រើភ្ញៀវម្ដងម្ដងជនភៀសខ្លួនជិត1លាននាក់រស់នៅក្នុងតំបន់ខុកបាហ្សាភាគច្រើននៃជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានទៅដល់ទីនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដើម្បីគេចចេញពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការ IMO បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកជនភៀសខ្លួនត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យចាក់ចេញពីទីកន្លែងតាំងទីលំនៅហើយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីរស់អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានប្រាប់ទៀតថាឱកាសការងារមានកម្រិតនៅក្នុងជំរំធ្វើឲ្យជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាទទួលការបៀតបៀនយ៉ាងស្រួលពីពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានយកទីដៅនៃការវាយប្រហារ នៅព្រះវិហារម៉ូស្ទី2ក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីក្នុងរយៈពេលតិចជាងមួយសប្តាហ៍ដោយនិយាយថាអគារសាសនាដែលត្រូវការពីជាធម្មតាបានត្រូវប្រើប្រាស់ជាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការនិងត្រួតត្រារបស់ពួកបះបោលោក Sean Robertson វរៈនាវីទូនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ BOA ថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្លាប់ពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានបាញ់ទៅលើកងកម្លាំងដៃគូក្នុងក្រុមចម្រុះពីព្រះវិហារម៉ូស្នីដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអាស់ស៊ូសានៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Robertson បាននិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើប្រាស់អាគារត្រូវការពារដើម្បីលាក់បាំងពួកយុទ្ធជនពួកគេពីការវាយប្រហារដោយក្រុមចម្រុះជាតម្រងដែលមានធ្វើដែលគេឃើញមានការពីប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះព្រះវិហារម៉ូស្ដែលត្រូវវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្ថិតនៅចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រកន្លះពីព្រះវិហារម៉ូស្មួយទៀតដែលបានរងការវាយប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជាងមុនហើយថាតើការជិតស្និទ្ធនេះនឹងខ្លាយទៅជាភាពច្បាស់លាស់បែបណាគេនឹងដឹងនៅពេលបន្តមកទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2012ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃរបស់លោក Abe មិនទំនងជាអាចដោះស្រាយចំនួនបានដីជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរនេះទេក៏ប៉ុន្តែនឹងផ្ដល់ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេនិងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅឱកាសកម្រមានមួយដើម្បីធ្វើឲ្យដំណាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពកក់ក្ដៅជាងមុននិងក្នុងការខិតខំព្យាយាមជំរុញរបៀបវារៈគោលនយោបាយនៃគោលនយោបាយសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរលោកអាបេនឹងអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃប្រហ័សដោយមានការអមដំណើរពួកដោយពួកមេដឹកនាំវិស័យជំនួយជប៉ុនជាង500នាក់ដែលអស់លោកទាំងនេះជាមួយនឹងពួកសមាភិកីចិនរបស់អស់លោកនឹងចូលរួមក្នុងវេទិកាវិនិយោគមួយដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសទី3South America VOA រដ្ឋសភាប្រថាប់ត្រានាយកទីវៀតណាមបានបោះឆ្នោតតាំងតាំងលោកងៀងភូចុងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តយួនឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់លោកថាជាបរិសុទ្ធមានអំណាចខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកចុងដែលមានអាយុ74ឆ្នាំជាមេដឹកនាំយួនទី1ដែលកាន់តំណែងទាំងពីរនេះចាប់តាំងពីសពប្រធានាធិបតីហូជីមិនបានកាន់តំណែងទាំងពីរនេះកាលពីក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960លោកបានកាន់តំណែងបន្តពីប្រធានាធិបតីត្រាន់ដៃខ្វាងដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីខែមុនក្រោយពីលោកមានជំងឺយ៉ាងយូរមួយក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំដោយដាក់ដៃម្ខាងលើកឡើងលើនិងដៃម្ខាងទៀតដាក់នៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកចុងបានបដិញ្ញានៅក្នុងពិធីស្បត់សច្ចាប្រណិធានថាលោកនឹងមានស្វាមីភក្តិស្មោះត្រង់ដាច់ខាតដល់ប្រទេសជាតិប្រជារាស្ត្រនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសយួន
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាតវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.